В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 9 июля, сегодня четверг, и сегодня программа «Вот о чем». Как из Славянска доехать в Новоазовск? 2500 километров за 8000 рублей. Кто и зачем требует от Украины поправок в Конституцию? И что рассказывают очевидцы входа в Донецк отрядов незаконных вооруженных формирований? Без сдачи внешнего независимого оценивания на бюджеты в любой вуз страны. Верховная Рада со скандалами приняла закон 3734, упрощающий абитуриентам с неподконтрольной части Донбасса поступление в украинские высшие учебные заведения. За что детям из Донецка и Луганска дали такие льготы? Почему закон со скандалом голосовали в парламенте? И поможет ли он вытянуть детей с оккупированной части Донбасса в свободную Украину? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня это экс-заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич, а также исполнительный директор фонда «Открытая политика» Ирина Жданова. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Звоните, задавайте свои вопросы экспертам, высказывайте свое мнение.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А для начала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. Лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области локализован. Открытых участков пламени нет. Об этом заявил глава областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в спасательных работах задействованы более 1000 человек. В лесах осуществляется круглосуточное дежурство. Глава области также поручил оценить потери населения для выплаты компенсации из госбюджета. Напомню, 6 июля в Новоайдарском районе на территории Боровского и Ахтырского лесничеств произошел пожар, впоследствии он перекинулся на близлежащие поселки. Жертвами пожара стали 5 человек, 34 человека госпитализированы. Правоохранители рассматривают три основные версии возникновения пожара в Луганской области, среди них погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. В Донецкой области временно запретили посещать лесные массивы. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в регионе. Запрет ввели с целью предотвращения возникновения лесных пожаров на территории области в период чрезвычайной пожарной опасности. Спасатели Донеччины надеются на понимание жителей области. Тем временем один украинский военный погиб, еще трое получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 14 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Маринки, Авдеевки, Строгнатовки, Опытного, Хутора, Вольный, Орехово, Новолуганского, Новозвановки, Зайцево. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявляет, что на государственном уровне никогда не обсуждался вопрос о присоединении оккупированной части украинского Донбасса к России. Об этом он сказал в интервью ТАСС. По его словам, это мнение исключительно авторов этих заявлений. Также он утверждает, что Россия заинтересована в мирном политическом урегулировании конфликта. Напомню о том, что Донбасс может в скором времени юридически войти в состав России. На прошлой неделе заявил глава так называемого «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ему ничего не известно, об этом неизвестно. Для детей из временно оккупированных Крыма и частей Донецкой и Луганской областей будет отдельная квота на поступление в вузы. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. По его словам, это сделано для того, чтобы они не конкурировали с теми, кто сдает внешнее независимое оценивание. Бабак отметил, что такая квота для детей из Крыма и Урдло предположительно будет выделяться каждый год. Напомню, 3 июля Верховная Рада поддержала законопроект, на основании которого абитуриенты из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма смогут поступать во все украинские вузы без ВНО. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 10 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 27 до 29 градусов тепла.
– Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем говорить о том, за что детям из Донецка и Луганска дали беспрецедентные льготы при поступлении в украинские вузы. Почему за этот закон со скандалом голосовала Верховная Рада? Звоните, задавайте свои вопросы по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Россия не собирается забирать Донбасс и ждет от Украины проекта поправок в Конституцию, которые бы урегулировали так называемый особый статус. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил: «Никто ничего не может требовать от Украины». Какую же цель преследует Кремль, когда требует изменить Конституцию Украины и предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей особый статус? У президента России Владимира Путина сразу несколько целей, убежден политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портник.
Вітаю, друзі. Для чого Москві конституційні зміни в Україні заради фіксування так званого особливого статусу окремих районів Донецької і Луганської областей? Чому на цьому так наполягають представники Кремля, можна сказати, починаючи з 2014 року і продовжуючи останніми перемовинами радників, керівників держав-учасниць нормандського формату у Берліні? Відповідь на це питання є досить прозоро. По-перше, в Кремлі переконалися, що не зможуть впливати на всю Україну. Що в Україні створюється суспільний консенсус навколо європейської і євроатлантичної інтеграції країн. І таким чином потрібно хоча б закріпитися в одному з українських регіонів, краще в окупованому регіоні, для того, щоб впливати на громадську думку мешканців цієї території. Адже очевидно, що навіть у разі ухвалення особливого статусу окремих районів Донецької і Луганської областей Росія не збирається звідти йти. І навіть якщо уявити, що вона погодиться на виведення власних військ, вона обов'язково залишить там своїх найманців, буде намагатися і надалі здійснювати пропагандистський вплив на регіони, купувати лояльність місцевих еліт. А для цього потрібний конституційний статус. Для цього потрібно, щоб окуповані райони Донецької і Луганської областей були державою у державі. По-друге, в Москві вже усвідомили, що будь-яка дискусія щодо особливого статусу окремих районів Донецької і Луганської областей, тим більше, якщо мова йде про зміни в Конституції, призводить до серйозної дестабілізації в самій Україні. Ну, давайте просто згадаємо, з якими труднощами ухвалювали після підписання домовленостей в Мінську закон України про особливий статус окремих районів Донецької і Луганської області. Тоді біля Верховної Ради була серйозна сутичка, загинули люди. А тепер давайте уявимо собі, що ця ситуація буде повторюватися. І не тільки коли мова буде йти про закон, але коли мова буде йти про конституційні зміни. Навіть якщо уявити, що для таких конституційних змін знайдеться звідкись більшість у парламенті. По-третє, Росії дуже важливо демонструвати, що вона конструктивно виглядає під час мінських перемовин. Хоча сама і не збирається виконувати домовленості в Мінську. Ну і для цього потрібно весь час демонструвати, що це Україна не виконує мінські домовленості, що це Україна не змінює власне законодавство, що це Україна не розмовляє із найманцями в Донецьку і Луганську, як того вимагають Володимир Путін, Сергій Лавров чи Дмитро Козак. Як буде розвиватися ситуація, якщо Київ не погодиться із вимогами Кремля? Так, як вона розвивалася дотепер. Кремль буде тиснути буде посилювати ескалацію на лінії розмежування, буде посилювати обстріли, буде робити все можливе, щоб продемонструвати. Володимир Зеленський не здатний закінчити війну так, як не був до цього здатний Петро Порошенко. Але питання не у Порошенку чи у Зеленському. Питання, звичайно, у тому, які орієнтири обрав для себе Володимир Путін. Він і не збирається закінчувати війну. Однак шукає в Україні людей, які цю війну можуть закінчити на його путінських умовах. І є кремлівське сподівання, не будемо робити вигляд, що його немає, що ескалація, тиск і неготовність до компромісів рано чи пізно дозволять прийти до влади в Україні проросійським силам. Що президентом тут буде Юрій Бойко або Віктор Медведчук. І от вони вже домовляться саме на путінських умовах. А те, що цього може ніколи не відбудеться, Путіна не обходить. У нього багато часу, аж до 2036 року, як він тепер після референдуму вважає. І весь цей час він може знущатися над Україною. Хай щастить йдуться.
Словарь. Гібридна війна. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, ждем ваших звонков в наш эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории страны бесплатные, включая неподконтрольные ее части. Без сдачи ВНО на бюджеты в любой вуз страны. Верховная Рада со скандалами приняла закон 3734, упрощающий абитуриентам с неподконтрольной части Донбасса поступление в украинские высшие учебные заведения. За что детям из Донецка и Луганска дали такие беспрецедентные льготы? Почему за закон со скандалом голосовали в парламенте? И поможет ли он вытянуть детей с оккупированной части Донбасса в свободную Украину? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это экс-заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич. Он с нами по скайпу. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами исполнительный директор фонда «Открытая политика» Ирина Жданова. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Вот наши сегодняшние гости много сделали для того, чтобы дети с неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей поступали в украинские вузы, приложили руку к созданию центров «Донбасс, Украина». Вот поговорим еще об этих центрах, как эти центры, какую роль они будут играть вот в новом порядке поступления, при новом порядке поступления абитуриентов с неподконтрольной части Донбасса в свободную Украину. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, звонки со всей территории страны бесплатные, включая неподконтрольные территории. Ждем ваших реплик, вопросов нашим экспертам. Возможно, вот вы готовитесь к этой вступительной кампании, и у вас появятся какие-то вопросы, как же это сделать. Юрий, наверное, первый вопрос к вам зададим. Вот какие возможности сейчас открываются перед детьми с оккупированных территорий? Я все перечислил вот новации, которые сейчас предлагаются вот этим законом 37-34. То есть не надо никакого ВНО, можно рассчитывать на бюджетное место, и можно рассчитывать на поступление в любой вуз Украины, включая самые престижные. Правильно я понимаю, Юрій?
Ви правильно все розумієте. Я тільки з самого початку хотів би внести маленьку так мовити корекцію. Коли ви мене представляли як заступника міністра, то я заступником міністра був у 17-19 роках. З вересня місяця 2019 року я вже не заступник міністра, хоча, звичайно, з цікавістю слідкую за ситуацією, яка відбувається в сфері, в першу чергу, вищої освіти.
Я вас представив екс, Юрій. Я сказав, що ви екс-заступник, замісник міністра, так.
Окей. Значить, що стосується, скажімо, суті, то ви все сказали правильно. Тут єдине, що можна додати, що ця схема вступу без зовнішнього незалежного оцінювання, вона вже не цього року появилася, вона не вперше діє. Вона вже, так мовити, починаючи з 16-го року, послідовно використовується, успішно використовується. Послідовно розвивалися центри, скажімо, і Донбас Україна, і Крим Україна. От, їх кількість послідовно збільшувалася. Просто в силу тих чи інших міркувань, вони були створені в певних університетах. Це в основному були університети, які розташовані, скажімо, в Луганській, Донецькій областях, вздовж території бойових дій, значить, куди запрошувалися. І, скажімо, створення таких центрів і навчання цих дітей було, з одного боку, створення можливостей для дітей з непідконтрольних територій вчитися в Україні. З другого боку, це було гарною підтримкою саме тих університетів Донецького, Луганського регіону, значить, які внаслідок відомих подій лишилися, так би мовити, без студентів, без абітурієнтів. І це була їм певна форма підтримки. Це була форма підтримки, можливо, навіть університетам більше, ніж самим студентам. Тому що не секрет, що багато студентів з непідконтрольних територій здавали зовнішнє незалежне оцінювання і вступали на загальних засадах усі вузи. От тому ця пільга була, вона розвивається, і принципова відмінність зараз, як ви правильно відмітили, в тому, що дійсно зараз студенти з Донецької, Луганської областей з непідконтрольних територій можуть поступати в будь-який вищий навчальний заклад, заклад вищої освіти України.
Юрій, получається, що сейчас ці переміщені вузи із окупованих частей Донецької, Луганської областей теряють вот эту вот поддержку, да. Хто тепер буде смотреть з окупованих територій вот в сторону переміщених вузов?
Ну, це є певна загроза, розумієте, тому і це, і тому і багато дискусій на тему оцього прийнятого закону. О, там, крім того всього, деякі певні нерозуміння виникали стосовно того, що була теза, що ніби ми визнаємо документи про освіту з непідконтрольних територій, але ця теза, скажімо, це питання було розвіяно, а от питання, скажімо, підтримки університетів, скажімо, в тому числі і переміщених університетів, і тих університетів, які знаходяться в Донецькій, Луганській області, не переміщені університети, всі вони мали певну підтримку. Зараз є певні ризики, що вони можуть зменшити число студентів. Але знову ж таки, все це є гіпотетичні речі. Час покаже. Тим більше, що цей рік він абсолютно нестандартний. В силу коронавірусу, в силу тих всіх ситуацій, які ми зараз маємо, нам буде дуже важко порівнювати з тим, що було в 19-му, 18-му чи 16-му роках. Там йшла тенденція послідовного розвитку, послідовного розширення. Оті центри, наприклад, Донбас, Україна, Крим, Україна, їх було небагато, 30, 35, минулого року 40 уже було. В цьому році планували їх зробити, здається, вже понад 70, а зараз закон так робить їх практично у всіх університетах. Ну, ми ще чекаємо, значить, університети чекають, що будуть прийняті зміни до умов прийому. От, і тоді в тих змінах до умов прийому будуть розказані деталі, як вже університетам працювати. Бо це дуже буде великий виклик до тих університетів, в яких раніше не діяли ні центри Крим Україна, ні центри Донбас Україна.
Вопрос Ірині Жданова. Ірина, в прошлом году з окупованих частей Донбаса в українські вузи поступило тільки 1600 абітурієнтів, із Криму взагалі 265. Людей. Это дело в том, что вот были непопулярны вот эти вот перемещенные вузы среди молодежи с оккупированной части Донбасса, и сейчас вот возможность поступать в любой вуз со льготами должен увеличить этот поток.
Я хочу сказати, що в минулому році поступило вдвічі більше абітурієнтів з тимчасово окупованих територій по спрощеній процедурі без ЗНО, ніж в 2016 році. І ця динаміка збільшення кількості є позитивною і кожен рік зростає. І хочу сказати, що за 4 роки роботи більше 5300 студентів з окупованих територій стали саме студентами українських вузів, абітурієнтів, верніше, так? Тобто ця процедура вступу без ЗНО, вона була успішною і діяла 4 роки з дуже позитивною активною динамікою. Стосовно Криму, так, ви праві, набагато менше з Криму поступає, ніж зі Сходу. І це, я думаю, об'єктивно з огляду на дві причини. Перше, інформаційна блокада ще більша. А з другого боку, все-таки Російська Федерація дає зовсім інші умови для кримських абітурієнтів, ніж для окупованих територій Донецької, Луганської області. Але я хочу сьогодні і зараз сказати про іншу ситуацію. Друзі, почуйте, закон про новий закон ще не підписаний. Він наступив іще в дію. Тому ми пам'ятаємо, що без ЗНО ви можете вступати в 100, більше ніж 100 навчальних закладів, які працюють як, як освітні центри Донбас, Україна, Крим, Україна. З цього року їх кількість більше 100, по-перше. По-друге, вони тепер працюють, як і один і той же ж університет працює, як для Сходу, так і для Криму. І третє, ключове. Це неправда, що вони працюють тільки на базі переміщених університетів. Такі університети, які працюють як освітні центри Донбас, Крим, Україна, вони є і на базі Львівської політехніки, наприклад, або Національного економічного університету імені Гетьмана, який в Києві, вони не є переміщеними, але вони є престижними університетами. І в зв'язку з цим я хотіла би все-таки звернутися з проханням, вірте офіційній інформації, яка є на гарячій лінії, урядовій гарячій лінії, яка працює спільно з фондом «Відкрита політика» 0800-504-425. Там є абсолютно оновлена вся інформація, на яку ви можете отримати. І другий сайт «Доступна освіта», на якому є теж оновлена інформація, яка коригується із інформацією, яка є на сайті Міністерства освіти. Тобто, на мою думку, поки закон не підписаний і не опублікований, ми не можемо сьогодні говорити про його имплементацию.
Да, ну действительно, вот сегодня как раз передали вот этот законопроект 37-34 на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Ирина, получается, если его подпишет Зеленский, на эту вступительную кампанию уже будут действовать новые правила, я правильно понимаю?
Вы правильно разумеете, але еще раз я повторю, что для того, чтобы имплементувати цей закон, потрібен час. Потрібно, по-перше, щоб він був підписаний і опублікований. По-друге, щоб запрацювали не просто університети як структури, в яких відбувається вступна кампанія. Потрібно зрозуміти, що при кожному такому університеті має бути ще школа, в якій будуть проходити ДПА з української мови і історії України, абітурієнти, які будуть приїжджати. Тому мені здається, що ці можливості, які вже існували впродовж 4 років, вони є чітко відпрацьовані і їми можна скористатися. І якщо будуть оці нові школи створені, нові університети, в яких будуть можливість додатково прийняти абітурієнтів зі Сходу і з Криму, з тимчасово окупованих територій, тоді це мають бути окремі іще меседжі. Тому що мені здається, що сьогодні у нас є певна плутанина. До мене теж звертаються на гарячу лінію, пишуть листи на мейл. Роз'ясніть нам, будь ласка, тому що зараз люди трошки спантеличені. Тому я всіх закликаю звертатись на гарячу лінію, на сайт Міністерства освіти і доступна освіта. Там є чіткий алгоритм, що діяти. І хочу сказати ще про одне питання, яке дуже часто зараз задають. А що буде в зв'язку з карантином? Так? Прийнято, фонд «Відкрита політика» проадвокував дуже важливі внесення змін до однієї з постанов. А саме, ті абітурієнти, які їдуть або на ЗНО, або в освітні центри Донбас, Україна, Крим, Україна, їм не потрібно проходити обсервацію. Тобто, так, температуру вимірюють, так, там є певні заходи, але оцих от 2 тижні на обсервації їм не потрібно. Тому, мені здається, успіх цієї вступної кампанії залежить, від чіткої інформаційної кампанії, б, від того, чи будуть відкриті КПВВ з тієї сторони, яка контролюється так званими ДНР і ЛНР. Чому? Тому що ми знаємо, що дуже коли було саме ЗНО, то багато абітурієнтів вони не змогли проїхати не тому, що в нас були якісь міри, а саме тому, що їх звідти не випустили.
Не випускали.
Тому дуже важливо запам'ятати одну важливу дату. Освітні центри Донбас, Україна, Крим, Україна працюватимуть до 23 жовтня. До 23 жовтня. Якщо ви хочете вступити на бюджет, дуже важливо зрозуміти, що потрібно приїхати, здати процедуру, пройти до 20 серпня. І навіть якщо ви до 20 серпня не встигнете, все рівно практика минулих років, і я думаю, пан Юрій Рашкевич це підтвердить, що ті студенти, які вступали в освітні центри Донбас, Україна, Крим, Україна на контракт, уже після цього терміну завершення прийняття документів на бюджет, Їх дуже часто переводили на бюджет, робили перерозподіл і так далі. Квота для кримчан, вона ніколи не була використана в повній обсягу. Вона була використана максимум на 20%. Тому дуже велике прохання, от, щоб, знову-таки повертаюсь, перевірена інформація.
Вы сказали, да, источники. Я напомню, это с нами в гостях Ирина Жданова, исполнительный директор фонда «Открытая политика» и экс-заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич, 0800 300 403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый. Правильнейший день.
Как вам удобно? Представьтесь, пожалуйста.
Хотілося сказати так, що я проста людина і вже на пенсії. Колишні співробітники МВД. От, коли вибирався прем'єр, вибачаюся, вибирався президент Янукович, то у нас замість позаштатової, скажімо так,
Не волнуйтесь, пожалуйста, да, не волнуйтесь.
Трошки хвилююся, бо в ефірі, я розумію. От, це саме. То нас заставляли вивчати його автобіографію. Який він гарний хлопчик. Тобто, що його треба, звиняюся, цілувати в дупу. А от... Таке питання. Перед цим, коли все перший президент вибирався і був Чорновіл, Царство Небесне. Він вибирався з території Донбаса. От. То всі кричали, що він судимий. Всі кричали. А як на цього, то як виясняється, і не судимость, і немає.
От. Ну, наверное, не совсем по теме нашего разговора, но... Да, к сожалению, не по теме нашего разговора. Спасибо большое за звонок. Еще слушатель дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это Луганщина Наталья. Вы знаете, вот у меня именно вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, вот когда все диктаторы, дети диктаторов, они, как правило, выпускники престижных европейских вузов. То есть они должны были проникнуться этими идеями. Ну, вы же видите, что кто получается? Пол Пот и Ким Чен Ыны. То есть, наверное, образование и среда не влияют на сущность человеческую. Возьмем тоже Наталью Поклонскую, которая приехала с богом забытого шахтерского поселка в Луганской области. Ее приняли в престижный Киевский университет. Она жила в центре Киева. Ну, каким-то образом это повлияло на ее мировоззрение. И сколько таких людей? То есть я не понимаю смысл. Сперва, наверное, бабушкам платят по 2-3 пенсии, теперь внукам. А, как говорил ваш коллега Денис Сизов, журналист, он говорил, что надо и боевикам раненым платить, потому что это все-таки граждане Украины, и семьям по потере кормильца, если боевики погибли.
Так что вы предлагаете, наверное... не давать возможности украинцам, да, с оккупированной территории получать образование в украинских вузах?
Я кроме как подыгрывания оккупанту, я не могу понять смысл, в чем, зачем эти люди, ну вряд ли они проникнутся, если они так и в имени есть по сути. Вот это образование, жарю, у нас все свинарчуки в Европе учатся, но это никоим образом не сподвигается.
Слышали вас, там... спасибо, услышали ваш тезис, еще человек дозвонился, здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Я сказал, у меня Павел, хочу задать быстро, коротко вопрос. Что делать с детям, которые остались там учиться, закончили свой второй курс в высших заведениях и хотят перейти в Украину, продолжать обучение здесь, получить нормальный легальный диплом, который будет во всех странах актуален.
То есть вы имеете в виду те, которые учатся в местных вузах Донецка и Луганска сейчас?
Да, да, на оккупированных территориях, да.
Давайте вот Ирине, наверное, дадим возможность, да, прокомментировать.
Можно я прокомментую спочатку комментар слухачки, яка до нас дозвонилася?
Давайте, да, это важно, я думаю.
Так, ви знаєте, я людина, яка працює, як називається, в полях, так? Тобто всі КПВВ, прифронтова зона, освітні центри. Я об'їздила за 4 роки дуже багато. І крім того, у нас в Карпатах працює міжнародна зелена школа, в які приїжджають на навчання студенти з тимчасово окупованих територій, діти, вчителі і так далі. Я хочу сказати, що серед них є дуже багато не просто патріотів, а тих людей, які, для яких українські цінності, вони, це цінності, які вони вибрали між смертю і життям. І це дуже велика фікція думати, що там всі абсолютно і вчителі, і школярі, і молодь, вони настроєні, налаштовані проти України. Ні, це, по-перше, неправда. По-друге, мають бути певні програми, які спонукають дітей і молодь до того, щоб вони мали правильну інформацію про Україну. І Бісмарк колись сказав, що війну виграють не генерали, а війну виграють священники і вчителі з прифронтової зони. Тому що по факту сьогодні школи з дистанційним навчанням, освітні центри Донбас, Україна, Крим, Україна – це єдиний майданчик, на якому зустрічаються діти і їх батьки з двох сторін і можуть вести якийсь діалог. Тому що ніде, навіть черзі за пенсіями або в іншому місці, вони не ведуть цей діалог. Освіта – і це єдина майданчик для того діалогу, щоб ми один одного почули. Якщо ми дбаємо про мир, так, ми маємо розуміти, що він не настане не сьогодні, ні навіть через 5 років. Має почати спочатку припинити постріли, початися перемир'я, потім примирення, і, можливо, потім, через десятки років, ми досягнемо якогось миру після того, коли ми зможемо пробачити один одного. Зараз, звичайно, нам дуже важко пробачити, коли гинуть дуже багато людей. Тому говорити про те, що прямо зараз буде в нас примирення і все, ми не можемо. Але ми можемо сприяти тому, щоб були якісь мости діалогу, де в довготривалій перспективі ми можемо цього досягти.
Давайте вот прокомментируем вопрос нашего слушателя. Если учится человек сейчас, перешел вот на второй курс в местном вузе, в Донецке, в Луганске, есть возможность перевестись в вуз на свободной части страны? Есть ли такие опции для уже, получается, ну, людей студенческого возраста?
Йому потрібно тільки поступати на перший курс. Для студентів, які навчаються в Криму, діє окремий закон і окрема процедура. Вони дійсно можуть перевестись, але вони можуть лише перевестись на той курс, який визначить атестаційна комісія українського університету. Чи відповідають їх знання тому курсу, на який вони претендують перевестися. Тобто сьогодні існують дві різні процедури для Криму і для Сходу. Для Криму є можливість перевестися, але це не обов'язково на той самий курс. А для Сходу потрібно повністю поступати на перший курс.
Вопрос Юрію Рашкевичу. Юрій, ну 1600 абітурієнтів. Вот Ірина говорить, що це цифра більше, ніж в предыдущі роки, але все одно дуже мало. Як ви об'ясняєте вот таке мале кількість людей, які поступали в прошлом году в українські вузи, і яку цифру ви би назвали вот оптимальною, нормальною, вот, допустим, в этой вступительной кампании уже с льготами дітей з непідконтрольної території?
Ну, я хочу ще раз підкреслити, що протягом цих 4 років, 16, 17, 18, 19, так би мовити, оця лінія набору абітурієнтів з непідконтрольних територій з Криму, вона послідовно підтримувалася, розширювалася, збільшувалася кількість, так би мовити, центрів, збільшувалося інформаційне забезпечення цього, так би мовити, вже появився певний позитивний досвід тих, що появився, що поступали раніше, і ми кожного року спостерігали 25-30-40% росту, і пані Ірина правильно сказала, що, так мовити, минулого року відбулося подвоєння. Тобто динаміка, вона є, була позитивна, і надіємося, що вона позитивна буде. Що стосується невеликої кількості, особливо з непідконтрольних територій Луганської, Донецької областей, то тут пані Ірина вже сказала, що дуже багато штучних перешкод робиться тою стороною, щоб не дати людям можливості, наприклад, наприклад, приїхати здати знову. Бо кожного року дуже багато дітей з тої частини України хотіли просто собі нормально здати знову і поступати в будь-який університет український. Вони мали і мають на це право. От. І оці всі системні перешкоди, які робилися, скажімо, закривання границі і так далі, це було і є одна з причин, і буде одною з причин, чому цей потік є набагато менше, ніж нам би хотілося. От. Інша справа, що держава все робить для того, щоб цей потік збільшився, кількість бюджетних місць для це виділяється. Наскільки я чув, що цього року планується виділити квоту десь порядка 2500-2600 місць для навчання.
По всім вузам, Юрій, правильно я розумію? По всім вузам ця цифра.
Так, по всім вузам, так. От. І тут пані Ірина дуже правильно сказала, що ті, які, наприклад, не встигнуть до 20-го числа на бюджет поступити, чи будуть пробувати поступати, а не пройдуть за конкурсом, то їм треба продовжувати боротися за навчання в Україні, скажімо, поступати на контрактну форму, і з великою достатньою ймовірністю, як показує досвід, вони потім будуть переведені на бюджет. Бо оця дельта між виділеними грошима, скажімо, якщо брати 2600, які планується виділити, ну і 1600, які минулого року, так би мовити, поступили, ну вона вже говорить про те, що дуже багато хто з комерційників може бути переведений на бюджет. От, і я би ще хотів тут підкреслити оце, що пані Ірина говорила, про цей досвід тих університетів, які вже 4 роки, вже 5-й рік беруть участь в цій схемі. Тут треба сказати ще одне дуже важливу річ, що ті університети, які вже мають кількарічний досвід роботи із студентами з непідконтрольних територій, з Криму, вони мають відпрацьовану відповідну внутрішню інфраструктуру. Там є відповідна система опіки тих дітей і проживання, і опіки в навчальному процесі. Всі розуміють, що це є діти, які вчилися в складних ситуаціях і можуть на початку дещо відставати від інших дітей. От, і в них в тих вузах вже є налагоджена система допомоги. Тому я також підтримую не тільки з точки зору того, що закон ще буде підписаний, ще будуть умови внесені, зміни до умов внесення, але вже навіть з тої точки, що краще поступати в то місце, де вже є перевірено, де є, так би мовити, твої колеги, де ти знайдеш, так би мовити, порозуміння серед викладачів і серед студентів.
Юрій, а вот чтобы наши слушатели понимали, вот сейчас, если закон этот подпишет Владимир Зеленский, как это все будет выглядеть? То есть человек приезжает с неподконтрольной территории в интересующий его вуз, и что дальше ему делать?
Ну, тут пані Ірина вже сказала, що, так би мовити, тепер фактично при кожному вузі створений такий, наприклад, центр «Донбас, Україна». Ці центри у закладах вищої освіти повинні заключити відповідні угоди, налагодити співпрацю з відповідними школами, які будуть приймати державну підсумкову атестацію. Тому що, ну, як показує статистика, і очікується, що дуже багато дітей буде, які не мають українських документів про середню освіту. Тобто вони повинні заповнити освітню декларацію, після того вони будуть направлені до відповідної школи, щоб здати державну підсумкову атестацію. Ну і далі вони вже будуть вертаються в той університет і записуються на одну чи на декілька спеціальностей, от, і будуть поступати. А університети в рамках, так би мовити, 20-відсоткової квоти бюджетного замовлення будуть виділяти місце по так званій квоті 2. От, це є дуже великі цифри, тому, скоріше всього, вони не будуть і близько заповнені. От, і шанси поступити в цих дітей є дуже великі, але ще раз таки закликаю все ж таки їх поступати в ті перевірені університети, які вже мають досвід. От 35-40 університетів вже працюють декілька років, сотні університетів, як сказала пана Ірина, готувалися вже цього року поступати. Я би радив все ж таки їм поступати туди.
Тобто атестат середньої школи групіровки ДНР ніякого значення для України не має. Україна ще раз переатестовує от абітурієнтів з непідконтрольної території для того, чтобы удостовериться в их уровне знаний. Я правильно вас понял?
Абсолютно так. Тобто вони здають державну підсумкову атестацію з української мови і історії, і плюс ще здають ДПА з того предмету, який їм потрібен для вступу. Там математика, хімія чи що-небудь інше.
Вопрос Ирине Ждановой. Ирина, вот наш слушатель в Фейсбуке говорит о том, вы задумаетесь, как их тут принимать будут другие дети, да, мы вот знаем. Ну вот, действительно, такие большие льготы, а люди с свободной части Украины готовятся к ВНО, к их сдаче, и тут приезжают вот люди, которые ни к чему не готовились, вот с их точки зрения, да, и сразу же попадают на бюджет. Как относятся вот люди сейчас уже к тем, кто приехал с оккупированной территории, и с вашей точки зрения, не будет ли напряжения в университетах между детьми с оккупированной территории и детьми со свободной территории?
Я думаю, що якщо говорити правдиво в обличчя, то дійсно буде ця напруга. І тут потрібно розглядати два фактори. По-перше, це неправда, що вони не готувалися. Дуже багато з них навчає, більше 3000 абітурієнтів з непідконтрольних територій навчаються на дистанційній освіті, і вони готуються, і вони навчаються одночасно як в своїх навчальних закладах, школах, так і в українських. І це дуже непросто. Другий меседж. Тут я з паном Юрієм дуже погоджуюся з тим, що якщо вони будуть поступати, наприклад, ті університети, коледжі, які вже традиційно працюють як центри Донбас, Україна і Крим, Україна, там є певна атмосфера, коли їх як сім'ю приймають, коли з ними є певні адаптовані вже практики, коли їх поступово адаптують до і навчальних програм, і психологічні служби підтримки. Якщо говорити, наприклад, про нові університети, то тут постає дуже багато питань, про які задає дописувачка в Фейсбуці, про напруження, і це дійсно буде таке питання. Друге питання в мене є, а чи взагалі є якісь програми і психологічні служби в університетах, які би до цього вирішували це питання?
Скоріше всього, ні, Ірина.
Ні. Тому мені здається, що це трохи передчасне рішення. Мені здається, набагато простіше вступити в ті університети, які вже працювали як освітні центри Донбасу, Україна, Крим, Україна. Якщо вже на те пішло, вони можуть після першого курсу перевестись в інший український університет, і це реально. Так? І по-третє, мені здається, що держава має запровадити програму внутрішньої мобільності, коли, наприклад, студент в Рубіжному, який навчається в Луганському медичному університеті, може на один семестр навчальний приїхати в медичний університет Богомольця в Києві, наступний семестр в Чернівці або Івано-Франківськ. Розумієте? І от так би ми поступово сприяли би реінтеграції. Сьогодні я мала розмову якраз з Каунаським університетом з Великого Вітовта, і ми запроваджуємо програму подвійної магістратури із університетами, які є переміщені, і університетами Литви. Мені здається, що ця мобільність має перерости і в європейську мобільність. І тоді ми би поступово прийшли до такого етапу, коли градус напруги, от про це, який досить високий, він би понижувався. І на моє глибоке переконання, парламент має прийняти той законопроект, який розроблено був Міністерством освіти разом з фондом «Відкрита політика» про відкриття підготовчих відділень для цих абітурієнтів, де би за державним замовленням вони могли би рік вчитися, підготуватися і адаптуватися до навчання.
Дистанційно, Ірина, це відбувається, от підготовка?
Ні, зараз цей закон не прийнятий, і це немає цього. Ми хотіли би, щоб це було не лише дистанційно, але й очно, як нульове відділення. Таке відділення є для іноземних громадян, і такі є практики успішні. Треба розуміти, що ця молодь, не від них залежало питання війни і миру, і вибору їх батьків. По-перше. По-друге, вони 7 років вже живуть в війні. І психологічно вони не можуть не бути, знаєте, мати імунітет до цього. Тому служба психологічної підтримки в університетах, вона обов'язково повинна мати. Але таких адаптованих програм поки що немає. І ми ведемо якраз переговори зараз і Інститутом соціальної психології, з Міністерством освіти, щоб хоча б почати якийсь пілотний проект всього питання.
Юрій, ну вот даже дети погибших украинских воинов не имеют подобного уровня льгот при поступлении в вузы. Вот это вот звучало на заседании парламента, когда проголосовали за этот закон. Вот как бы вы на вот этот вот аргумент отметили? И вот не создается такое определенное гетто, да, людей с оккупированных территорий, вот привилегированных, которые поступают, и будет большое напряжение в этих вузах. Не видите тут большой угрозы в этом?
Ну, я би не сказав, що немає у нас пільг для дітей загиблих, для дітей учасників АТО і так далі. Ті пільги є, вони активно використовуються в університетах.
Ну, не такі, Юрій, не настільки вони, ну, великі, да, льготи.
Ну, все залежить від того, що вважати пільгою. Наприклад, скажімо, для дітей загиблих це є гарантія бюджету, прийом, навіть якщо дитина просто, ну, там це не є, це не зовсім так, скажемо. Це трошки інші пільги. От. Але коли ми все ж таки хочемо говорити про якусь єдність України, про якусь єдність, яка повинна настати в наступному поколінні, ну, то ми повинні розуміти, що із одного і з другого боку повинні бути якісь інструменти підтримки, якісь інструменти поступок, бо інакше, так мовити, стінка на стінку результату доброго не дасть.
0800-300-403, еще раз напомню, номер прямого эфира. У нас в гостях Ирина Жданова, исполнительный директор фонда «Открытая политика», а также экс-заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич. Мы говорим о том, за что детям из Донецка и Луганска дали льготы, как ими воспользоваться. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я с Донецкой подконтрольной территории. Ребята, вы даже не представляете, какое дело хорошее, благое сделала сейчас наша страна Украина для детей вот отсюда. Вы знаете, вы думаете, просто так это прошло? Вот сейчас вот такие гуманитарные шаги, как вот открытие КПВВ Украина выпускает, значит, ну, пропускает к себе своих граждан, а ДНР, наоборот, значит, это закрывает эти КПВВ. Вот сейчас дети, которые будут по льготам поступать, сейчас об этом говорят. Вот вы откройте соцсети местные. Сплошь и рядом. И это, вы знаете, такое вот, ну, так откликнулось у людей здесь, вот в сердце, положительно, в общем-то, как-то к Украине. И потом я хочу сказать про детей, которые едут туда. Ну, во-первых, дети каждый год у нас ездят, поступают в Украину. Никогда не, вот я сколько знаю, никогда не было никаких на этих детей, ну, я не знаю, каких-то негатива не выливалось. Они быстро вливались в среду. И вообще, случайные дети не едут поступать туда. Понимаете, намного проще детям отсюда поступить в местные вузы, а потом получить российский диплом или сразу ехать в Россию. Туда едут дети, которые готовятся поступать. Вот сейчас, ну как они могут сдать ЗНО, если их не выпускают просто вот из так называемого нашего ДНР этого. Вот, ну как они могут сдать? Никак. Это дети, которые учатся действительно, вот кто-то сказал, по-моему, Панерина, что они учатся где-то вот, не знаю, в Мариуполе, в Славянске дистанционно, да даже которые так не учатся. Это дети тех родителей, которые, для которых, ну, Украина это их родина, а не ДНР какая-то.
Поэтому, а по вашим оценкам, сколько людей в Россию едут учиться из Донецка?
Очень много едут в Россию, потому что Россия им предоставляет всякие льготы. И потому что, вот смотрите, например, даже до Константиновки доехать от Донецка, а потом сесть на поезд, это стоит 1200 гривен. А до какого-нибудь Ростова доехать, это 300 гривен. Есть же разница, правильно? И не проходить вот эти все проверки, какие-то пропуски и так далее. Очень легко и просто пересекается российская граница. Поэтому вот если бы эти дети и их семьи не жили с Украиной в сердце, им бы было намного легче поехать бы в Россию. Вот как многие так и делают. Но это даже те, кто туда едут, это не значит, что они, понимаете, прям такие, ну я не знаю, Украина-ненавистники.
Жизнь заставила, да? Вот
да, жизнь заставляет, но человек, значит, знаете, как? Ну, в общем-то, там, где ему проще идет.
Спасибо за звонок большой. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Представьтесь, пожалуйста.
Олег Николаевич.
Слушаем вас.
Луганская область. Алло.
Да, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Да, 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 вот. Я, уважаемый экспертам, хотел сказать. Вы знаете, еще вот я сидел, я слушаю с удовольствием вашу передачу. А еще один такой вопрос. Вот эксперт сказал, что 6 лет уже дети живут в условиях войны. Но ведь эти дети живут в условиях очень сильной пропаганды там.
В условиях... Так, и к чему вы клоните?
А я клоню к чему? Что вы думаете, я вот сижу, думаю... Мы приглашаем сюда, но ведь они уже, дети есть дети, они, у них то, что вложили в мозги, очень...
Так что они пророссийские очень настроены, да, и не очень хорошо к Украине относятся.
Правильно, и вот я слушаю уважаемых экспертов, они говорят, приезжайте к нам, приезжайте к нам. Ну, может, Может, они сюда привезут, скажем так, опилки мозгака, не... Ну, а еще страшно подумать, а вдруг они приедут и все теракты устроят, мало ли что.
Спасибо большое. Ну вот, Ирина, грозит ли Украине опилки в мозгах у детей с неподконтрольных территорий, с вашей точки зрения?
Те, що опілки є по дві сторони лінії фронту, це 100%. Те, що опілки є в мозгах як дітей, так молоді, так і дорослих, це теж 100%. Я тут погоджуюсь, але я би не виокремлювала окремо дітей з цієї території. Мій досвід показує, що якраз дуже часто підлітки, вони всупереч волі своїх батьків, хочуть в Україні вчитися. І тут спрацьовує навіть підлітковий такий максималізм і протест. В Криму, наприклад, це модно говорити українською мовою серед підлітків. І дуже часто, розумієте, ті діти, які приїжджають до нас, наприклад, в Карпати, вони потім, ну, настільки відкриті до української традиційної культури навіть, да, до тих самих колядок, писанок і так далі. Вони, коли повертаються, вони несуть цю ідею своїм батькам, і щоб ці опілки в головах їхніх батьків перетворювалися, вибачте, в мізки, які вміють думати, аналізувати критично. Тому якщо ми будемо робити певні такі стереотипи, то в першу чергу ми ці опілки розмножуємо в своїй голові. І мені здається, що ми маємо, ще раз наголошую, що це фактично єдині вісточки голубу миру, які ми можемо розбудовувати в довготривалій перспективі мир. Тому що їх батьки не повірять ні мені, ні пану Юрію, ні нашому шановному журналісту. А от своїм дітям вони повірять.
Ну вот, да, и мы слышали голос из неподконтрольного Донецка, как вот эти вот инициативу обсуждают в социальных сетях местные жители, одобряют, нравится это им. Ну, пока закон еще не вступил в силу, будем следить за развитием событий. Благодарю наших гостей. Это были Ирина Жданова, исполнительный директор фонда «Открытая политика», а также Юрий Рашкевич, экс-заместитель министра образования, науки и Украины. Наш проект «Радио Донбасс Реалий» будет рассказывать вам о том, как можно поступить с неподконтрольной территории. Ищите нас, сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев пробыл в плену российских гибридных сил 2.5 года. Сегодня он на свободе.
Ребята, это Стас Асеев. Всех приветствую. В первую очередь тех, кто все еще остается в плену и в оккупации. Мы часто обсуждали с вами вопросы поддержки со стороны тех людей, которые выйдут. И я хочу, чтобы вы знали, что о вас никто не забыл. Людям, которым я обещал эту поддержку, я гарантирую, что я уже встретился и буду в дальнейшем встречаться с людьми, которых мы обсуждали. Держитесь, не раскисайте, не теряйте себя психологически. В конечном итоге все это когда-то закончится. Вы должны знать, что о вас никто не забыл, и для вашего освобождения уже прямо сейчас делается все, что только в наших силах.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
В Ордло предсказуемо наступила экологическая катастрофа, о которой предупреждали еще в 2014 году. Из-за бездумного уничтожения шахт и шахтных водоотливов теперь мелеют водохранилища и пересыхают реки. Об этом пишет журналист Денис Казанский. Как отмечает журналист, на Донбассе за сотни лет добычи угля была построена сложная система водоотливов, на содержание которой уходило много денег. Регион изрыт штольнями и выработками, из которых необходимо было откачивать огромные объемы воды. Но теперь, как пишет Казанский, шахты затапливаются, насосы отключают и сдают на металл. А вода, которая раньше откачивалась на поверхность, теперь ходит в многочисленные пустоты и выработки, как в ливневую канализацию. Как результат исчезновения целых водоемов. Например, в Алчевске исчезает Исаковское водохранилище, которое строилось для нужд Алчевского медкомбината. Впрочем, комбинат тоже постепенно уничтожается, так что может и вода скоро ему не будет нужна. Журналист отмечает, что раньше проблему боевики замалчивали, но теперь она настолько обострилась, что ее признала даже так называемая Минприроды ЛНР. Правда, никто не знает, что теперь делать. Денег нет. Украинские книги в Орлу – повод для уголовных преступлений. Их хранение грозит наказанием до 15 лет лишения свободы. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта BBC Украина. Блогер отмечает, что в школьной юности многие читали о храбрых подпольщиках, которые тайком переписывали запрещенную литературу и распространяли ее, а затем несли суровое наказание за свою смелость. Так вот, десятки лет спустя в Орлу это стало реальностью. За книги можно получить наказание, и это не просто слова. Викторова утверждает, что порядки еще никогда не были столь строгими, как сейчас. Раньше литературу на украинском языке не воспринимали как преступление. Но не так давно под прокурорскую проверку, например, попали сразу несколько преподавателей Луганского национального университета имени Шевченко за то, что их научные работы выдали в Украине после 2014 года, что строго запрещено. Кстати, сам национальный университет имени Шевченко в Луганске лишен всех регалий. Он уже не национальный и не Шевченко. Известного украинского поэта больше не считают в Орло великим. Подробнее читайте в материале «Как в Луганске спасают украинские книги». Демографические данные из Донецкой и Луганской областей без оккупированных территорий отчетливо показывают тенденцию к спаду рождаемости, начиная с 2015 года. Из-за этого в регионе не избежать негативных социальных последствий, считают аналитики центра «Промова», пишет сайт своей сети. По словам экспертов, если такая тенденция сохранится, то очень скоро значительная часть школ не найдут своих учеников. Начиная с середины 2030-х, новую волну нехватки студентов почувствуют университеты и рынки труда. Еще через некоторое время, даже если рождаемость будет расти, напряжение передастся на всю социальную систему. В стране будет существенно больше тех, кто работать не сможет, чем тех, кто, работая, сможет платить отчисления, государственные или частные, на содержание неработающих. Если на национальном уровне всегда возможно сглаживание, то на уровне громад Донецкой или Луганской области такой возможности не будет. Подробнее читайте в статье «Не родишь детей задним числом».
Закладка. Открываем Донбасс.
А нам би не ходити далі, де стежки під назвою «Щоб заблудився». Зараз вони рівні й гладенькі, хоч котися, а далі ховаються під широке листя трав. Або виведе на кручу перед провалям і щезне, бо далі стежка під назвою «Щоб не повернувся». Василь Голобородько.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас мой коллега Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников призвал Запад поддержать пересмотр Минских соглашений. Об этом Резников написал в своем блоге на сайте Atlantic Council. По его словам, о необходимости новых подходов к урегулированию ситуации на Донбассе свидетельствует пятилетний тупик в мирных переговорах между Украиной и Россией. Кроме того, сейчас соглашения не отражают реалии на Донбассе. В частности, по словам Резникова, линия фронта, определенная в начале 2015 года, с тех пор устарела в результате последующей российской оккупации. Также, по словам министра, западным лидерам необходимо пересмотреть роль и функции международных институтов, участвующих в мирных переговорах по Донбассу. Украина ожидает письменного подтверждения от группировок ДНР и ЛНР по обмену пленными. Об этом сообщили в офисе президента Украины по результатам онлайн-заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе накануне. По данным ОП, Украина в очередной раз подтвердила готовность к взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате «всех на всех». Других подробностей по обмену в офисе президента не сообщили. При этом представитель России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил украинскую сторону в создании препятствий для дальнейшего обмена. Напомню, последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 16 апреля. Украинская власть тогда передала группировкам ЛДНР 14 человек, а боевики украинской стороне 20 человек. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявляет, что на государственном уровне никогда не обсуждался вопрос о присоединении оккупированной части украинского Донбасса к России. Об этом он сказал в интервью ТАСС. По его словам, это мнение исключительно авторов этих заявлений. Также он утверждает, что Россия заинтересована в мирном политическом урегулировании конфликта. Напомню о том, что Донбасс может в скором времени юридически войти в состав России. На прошлой неделе заявил глава так называемого Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что ему ничего об этом не известно. В Луганской области за минувшие сутки выявили 3 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает областной лабораторный центр. Заболевшие из Белокуракинского, Старобельского районов и Рубежного. С начала пандемии в области подтвердили 91 случай инфицирования, выздоровели 72 человека. И по прогнозам синоптиков, завтра, 10 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 14 до 17, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за все ваши звонки. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше вы всегда можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Мы называемся «Донбасс Реалии». Там вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам темы для разговоров в эфире или сюжетов нашей корреспондентов. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».